Таксама і я станаўлюся разам з вамі перад святой плашчаніцай, дзякую пану, які праз сучасныя сродкі дае нам гэту магчымасць. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да ўдзельнікаў тэлеадарацыі турынскай плашчаніцы, якая прайшла сёння вечарам на італьянскім тэлеканале «Рай Уно». У сваім відэазвароце пантыфік адзначыў, што глядзець на плашчаніцу трэба не проста назіраючы, але ўшаноўваючы, позіркам малітвы. Я б сказаў больш, гэта дазвол на тое, каб глядзелі на нас. Гэта аблічча мае зачыненыя вочы, гэта аблічча памерлага. Аднак ён таемнічым чынам глядзіць на нас і прамаўляе ў маўчанні, сказаў папа. Паводле святога айца выява Хрыста на плашчаніцы прамаўляе да нашага сэрца і падштурхоўвае ўзысці на гару Кальварыю, глядзець на дрэва крыжа і пагрузіцца ў красамоўнае маўчанне любові. Дазволім гэтаму позірку, які глядзіць не ў нашы вочы, але ў сэрца, дасягнуць нас. Паслухаем тое, што ён хоча сказаць нам у маўчанні, пераходзячы праз саму смерць, заклікаў пантыфік. Ён адзначыў, што праз святую плашчаніцу да нас даходзіць адзінае і апошняе слова Бога. Любоў, якая стала чалавекам, уцелавілася ў нашай гісторыі. Міласэрная любоў Бога, якая прыняла на сябе зло гэтага свету, каб вызваліць нас ад яго ўлады. Паводле папы аблічча з плашчаніцы падобна на твары людзей, параненых адсутнасцю павагі, войнамі і насіллем. Але аблічча з плашчаніцы нясе нам вялікі спакой. Гэта замучанае цела адлюстроўвае веліч, сказаў ён і дадаў, што плашчаніца кажа: «Давярай, не губляй надзеі, сіла любові Божай, сіла ў воскрослага пераможа ўсё». Папа закончыў сваё пасланне словамі малітвы святога Францішка перад крыжам, у якім бядняк з Асізі прасіў Бога асвятіць цемру яго сэрца, даць яму моцную веру, надзею і дасканалую любоў.